Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Dobry wieczór. Usiądziesz nią wypusku. Rozpowiedziem pra pikiet pierad konsulstwam Republiki Białoruś u Białostoku. Udzielniki Jakocha uszanowali pamięć zaginulych białoruskich politwiaźniów. A u drugiej części pieradaczy razem z białoruskimi literatorami zadumajem się nad tym, czy apośnia chwala emigracji na supieraku się mu nie dopomagła u rozwitci białoruskiej literatury. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Zostawajcie się z nami. Zapalili zniczy i chwili najmałczennie uszanowali pamięć achwiar reżimu Łukaszenki. Pierad konsulstwem Republiki Białoruś u Białostoku u autorach białoruskiej diaspora zładziła akcję solidarności z usimi politycznymi wiaźniami. Data niewypadkowa, jak raz u czwartej gadawinu śmierci zakatowanych karnikami Łukaszenki Ramana Bandarenki. Pamiętajem i nikoli nie zabudziem pra naszych herojał, podkreśliwając udzielniki akcji.
Наша акция показать, что мы памятаем про всех забитых режимом.
Яна Бадовский из белорусской диаспоры.
Что сегодня четвертая годовина забойства Романа Бондаренки. Уже, на жаль, после Романа так само уже шмат особо режим Лукашенко закатывал, забил. Уже 18 особо есть. Мы выходим, как показать, что мы памятаем, что мы не забудем, мы не даруем то, что робит режим. Тому мы пришли сюда, каб показаць, што мы далей выходзім, далей памятаем пра палітвязняў. Далей будзем падымаць гэтую тэму таксама сярод польскага грамадства, таму што 50 кіламетраў адсюль людзей кожны дзень затрымліваюць, людзей саджаюць у турмы за лайкі ў тэлеграм-каналах, за лайкі на фейсбуках, за тое, што яны выходзілі на пратэсты 4 гады таму. Гэта далей адбываецца.
Не верыцца страшна таго, што 4 гады для мяне так адзін дзень, таму што я памятаю. Той день, когда был забит Роман Бондаренко, мы машинами приехали на площадь перемен. Вельми собрался шмат людей, изничи, кветки, такие жалобные. Сумма от того, что у нас такое робится. А после, просто некоторый час, не одразу ж памятаете, не одразу его тело отдали батькам для того, как поховали. Нечто там еще крутили, мутили. Ведомо было, что-то закатывали хлопца, что забили, просто вот прилюдно забили, замучили человека. Опричники, да, вот у этого Івана Жахлівага былі свае апрычнікі, такі гулкі ёсць свае апрычнікі. Да гэтай парыны не пакараны, але нічога, іх настігне кара. Сусветная супольнасць глядзіць на гэта ўсё. Заклапочанасць, кожны раз у іх заклапочанасць і не больш таго. Таму што ў параўнанні, канешна, параўнанні з страшнай вайной, якая на Украіне ідзе. Ну то хіба яны так глядзяць, што ну не так та і страшна, на жаль. І гэта героі нашай вольнай Беларусі будуць.
Калі за беларускі народ гінуць людзі.
Яўген Вапа, старшыня беларускага звязу ў Польшчы.
І за тое, каб у гэтай краіне, у гэтай дзяржаве была нармальнасць і дабро, то людзі, якія хочуць дабра, яны патрабуюць памяці пра іх і патрабуюць, каб мы памяталі пра іх таксама малітвай. Крывавыя ахвяры гісторыі, яны ёсць у кожным народзе. Тыя асобы, якія загінулі за беларускай сцягам усіх стагоддзяў, калі адкрыта сказалася пра БНР, пра Беларускую Народную Рэспубліку, калі ваявалася за гэта зброяй, ваявалася словам, ваявалася тым, чым можна было, то менавіта тыя, што і загінулі, і памерлі, а зараз менавіта тыя, што нават ёсць у турмах знаходзяцца, яны ўсе павінны мець ад нас памяць і таксама малітву. А тое, што маем 4 гады ад смерці Бандарэнкі, то паказвае, што калі чалавек веры ў свой народ і справядлівасць, што воля і свабода і прага справядлівасці і свабоды ёсць безмежная. Таму вечная і мусім памяць.
Для мяне гэта памятная акцыя, таму што роўна 4 гады таму, у 20-м, у гэты ж самы дзень я сядзеў ўжо дзе на адбываў сотні за апошнюю буйную акцыю пратэсту. Толькі мы даведаліся вось напэўна гэты дзень, што была хутка разагнана акцыя на плошчы перамен, быў забіты Роман Бандарэнка, казаў я выходжу, ну і ўсе гэтыя дэталі таго, як ён загінуў. Таму гэта для мяне знакавая акцыя.
Мы не забыліся і не забудзем.
Свабоду палітвязням! Свабоду палітвязням!
Гэта сумная гадавіна, але гэта такая самая вельмі важная акцыя. 4 гады назад яна паставіла нейкую такую кропку ў адкрытым супрацьстаянні, як бы ўлада 4 гады назад. Ужо не толькі 10 жніўня, а вось менавіта тады, калі ўжо не было маршаў, а былі дваровыя проста сустрэчы, злачынная ўлада, яна пачала забіваць. Забіваць адкрыта, нахабна, ездзіць па дварах і забіваць. Страшна было ў сваім двары. Імя Рамана Бандарэнкі будзе ў вечнасці і будзе на мапе горада Мінска і ў памяці беларусаў.
З 2020 году ў турмах рэжыму Лукашэнкі памерла ўжо 18 зняволеных. Яшчэ больш за 1500 палітычных вязняў рэжым трымае ў арыштах, турмах і вязніцах.
Пад знакам пагоні.
У бліжэйшыя выходныя ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве адбудзецца чарговая частка фестывалю беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». І зноў, паразважаць пра беларускае сучаснае пісьменства прыедуць літаратары з розных краін свету, у якія выкінула іх хвала рэпрэсія з боку рэжыму Александра Лукашэнкі. Уладзімір Някляеў прызнае, што эміграцыя, асабліва такога маштабу, як цяпер у выпадку беларусаў, гэта страшная справа. Але ўсё ж, дадае беларускі пісьменнік, выпрабаванні гэта не толькі зло.
Канешне, гэта ненармальна. Проста ненармальна тое, што з Беларусі павінны былі з'ехаць людзі, якія па нутры сваім, па існаванні сваім ёсць беларусамі. Там жа ніхто не чапае пра расійскіх ці пра кітайскіх, праўда? Такой эміграцыі не было ў нашай гісторыі. Яшчэ яна непараўнальная ні па колькасці, ні па якасці. Проста ўжо нават не міграцыя, а сыход. І гэта вельмі небяспечна для краіны. Дакладна вядома ўжо, што больш за мільён беларусаў ўжо за межы. І гэта не ад таго, што яны хацелі з'ехаць. Сам па сабе чалавек ад роднай вады, ад роднай зямлі не з'язджае. Ну, вось сталася так. Але як сведчыць наша гісторыя і як сведчыць гісторыя кожнага чалавеку, выпрабаванні гэта не толькі зло, а выпрабаванні змушаюць асобнага чалавека збірацца, так, збіраць у кулак волю, збіраць у галаву весь, які ёсць у цябе інтэлект, каб вырашыць надзённыя пытанні жыцця быцця, да, як жыць, як існаваць, а таксама асэнсаваць тое, што адбываецца ў нашай найноўшай гісторыі з усімі з намі, не толькі з кожным паасобку, але з усімі з намі. У гэтым сэнсе эміграцыя, канешне, цяжкое выпрабаванне, але і спосаб, новы спосаб зірнуць на самога сябе ў новых умовах. Гэта не кожнаму чалавеку ўдаецца. Дарэчы, большасць людзей пражывае жыццё звычкамі сваімі. От прызвычаюся да таго, што ёсць у ягоным жыцці, да працы, да нейкіх там, ну як бы сяброўскіх стасункаў, да сям'і там. І будзе жыць і думаць, што ўсё ў яго нармальна, ну пакуль не страсяне жыццё, а аказваецца, ён хацеў бы зусім іншага ў гэтым жыцці. Ну, але ёсць так, як ёсць.
Найлепшая літаратура паўстае тады, калі аўтар мае праблемы і жыве ў цяжкіх часах.
Беларускі паэт з Бельска Андрэй Шчепанюк.
Я не веру ў літаратуру пазітыўную, такую радасную, што мне так добра, што я напішу добры верш. Не напішаш. Але беларуская літаратура надалей паўстае вельмі розная. І тут, калі паслухаць усіх аўтараў, то не так, што ўсе пішуць толькі выключна пра той тузе. Но яны жывуць сваім жыццём, яны надалей жывуць. Ну, што і што не жывуць у сваёй айчыне, у сваёй дзяржаве, гэта штосьці страшнага. І яны да гэтага пакуль што не прывыкаюць. Гэта таксама вельмі важна, іна бо цяжка было б, што ўсе асіміляваліся, ну то што тут рабіць. Так што я бачу, што і аўтарам новых цікавых больш паяўляецца, і тыя, якія на ўжо многа гадоў літаратуры, надалей ідуць уперад, і гэта вельмі важна, што няма такого застою ў беларускай літаратуры. Ёсць толькі той новы нурт, ну, той новы нурт эміграцыйны, які дзесьці там для нас то раней быў звязаны з тым, што пісала Наталля Арсеньева, ці асяродкі дзесьці там у Амерыцы, а цяпер гэта знаходзіцца побач нас. Знаходзіцца ў Беластоку, ў Варшаве, ў Вільні, і гэтыя людзі тут жывуць, ствараюць новыя творы. І добрыя творы. А што яшчэ цікавае? Выдавецкія справы, хаця б такія, як Дмітрый Строцаў, якія робіць, ну, для мяне гэта яго выданне, ну, штосьці неверагодна, штосьці так цікавага, так арыгінальнага, так канцэпцыйнае, што аж вочы разбягаюцца ад гэта. Так што, напэўна, будзе гэта ісці ўперад, ён таксама мае многа надзеі на то, што далей будзе гэтую серыю весці, якую цяпер вядзе. Так што веру ў гэта, што ўсё ж такі літаратура будзе не толькі існаваць, але развівацца, бо гэта вельмі важна.
Раней быў стэрэатып, калі ты з'язджаеш у эміграцыю, там 100 гадоў таму, 50 гадоў таму, твой гадзіннік як бы затрымліваецца, і ты застаешся ў тым часе, які заспеў на радзіме.
Андрэй Хаданович, беларускі паэт, перакладчык.
Рэшта свету развіваецца, эмігранты кансервуюцца і ў найлепшым выпадку выдаюць штосьці настальгічнае пра дзяцінства, пра юнацтва. Мы чытаем там польскамоўныя ўспаміны Флорыана Чернышэвіча, напрыклад, пра тое, як яно клёва, гераічна, вітальна было ў баявой маладосці. Да, польска-беларускай, напрыклад. Зараз змянілася шмат чаго. Па-першае, мова развіваецца як жывы канструкт, як мінімум не менш у эміграцыйных беларускіх асяродках, чым у самой Беларусі. Бо ў Беларусі за мову можна атрымаць па галаве, а можна і суткі турмы. А тут гэта вольна, тут гэта можна, тут гэта інструмент таксама не растварыцца, распусціцца ў новым культурным асяроддзі, польскім, літоўскім і гэтак далей. Таму, можа, я на вуліцах часам беларускую мову чую, гэта бяспечна і гэта жыццёва неабходна. А па-другое, ёсць як бы інтэрнэт. А таму, дзе б ты ні сядзеў фізічна, у якім сквоце, у якім схове, на якой стыпендыі ці кватэры, ты кожны дзень праз сацыяльныя сеткі, праз навіны, ты можаш пачуць жывую беларускую мову, ты можаш пачуць і пабачыць на Ютубе выступы аўтараў, ты можаш сачыць за тым, як па-беларуску развіваецца слэнг у нейкіх моладзевых, няхай іх не так шмат гэтых суполак, субкультуру, але яны ёсць, і гэта пачынае жыць не мёртвым нейкім музейным акадэмічным жыццём ад акадэміі навук, да? Гэта можна, а гэтага нельга. Цяпер аказваецца, што ўсё можна, калі ёсць імпэт. Малады, напрыклад, гэта рабіць. Таму я магу моршчыцца ад памылак, бо выходзіць у людзей, як выходзіць, да? Але я заахвочваю і радуюся, што наогул гэта неяк бруіцца.
Разважаннямі пра ўплыў эміграцыі на сучасную беларускую літаратуру канчаем сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Прыгадаю яшчэ, што варшаўская частка фестывалю беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» пачнецца ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве ўжо заўтра вечарам. Дыскусіяй «Доўгая дарога ад Быкава» з удзелам Святланы Курс, Андрэя Хадановіча, Андрэя Масквіна і Адама Міхніка. Падрабязную праграму фестывалю знойдзеце на сайце «Прадмова.eu», а ў нашых перадачах у наступным тыдні справаздача з гэтага мерапрыемства. Да сустрэчы ў эфіры!
Пад знакам пагоні.